Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Mateo, capitolo 16, versoi 21 gis 27. En tiu tempo Jesuo comencis montri al siei discipoli che li devas iri al Jerusalemo, cae multe suferi, cae esti mortigita, cae la trian tagon relevigi. Cae Petro prenis lin dirante, tio ne estu al vi, sed turninte sin, Jesuo diris al Petro, iru malantau min, Satano, vi estas faligilo por mi, char vi havas pensoin ne lau Dio, sed lau homoi. La vortoi de Jesuo starigas fronte alla ni du diversain manieroin por concepti la vivon, tiu laula sango cae carno, cae tiu quiu consideras la eventoin cae la aferoin per la oculoi de Dio. La du penso manieroin povas cun vivi samtempe en la animo de la homoi. Existas alia maniero por faligi la parolon de Jesuo, accepti gin nur teorie, cae poste dementi gin en la practico cae vivo. Contrau la renversigai vortoi de la Evangelio, ni daure starigas la baroin de mia pigrezzo, cae volo manco, sed ne eblas credi sin cristanoi, cae accepti nur unu parton de Cristo. La vocito, por cun labori cun la dia misio de la maestro, devas esti preta cun dividi la vivon cae destinon de Jesuo, agnoscante cae acceptante lin kiel vivo electon. Ne temas secve nur pri aligio al doctrino, sed pri cun ligo cun lia persono. Bonan vesperon, carigai gefratoi. La monda tago della junularo de Colonio, extraordinara cae providenza evento por la Ecclesio, reliefigis la urgion havi evangelizadon, quiu instruu al geiunuloi cae plen cresculoi, serci cae adori la visagion de Dio, por ne valor perdi la homan dignon. Ien la centra penso esprimita cimatene dum la angeluso de Papo Benedicto la Dexesa en la corto della Apostola Palazzo de Castel Gandolfo. La monda tago della Junularo daure inspiras la coron della Papo. Post la passinta mercreda generale audienzo, la Papo de Iris e la tago ien colonio por mediti ocase della hodiaua angeluso pri la gravezzo della pasinta semaina evento cae pri la pastistai cae misiistai perspectivoi ciuin la mondatago della Junularo reliefigis per nova clarezzo. Parolante cun la germanae episcopoi, mi diris che la geiunuloi lancis al siai pastistoi ia maniere al ciui credantoi messagion ciu samtempe estas peto. Helpunin esti discipoli cae attestantoi de Cristo, ciel la sagiuloi ni venis por renconti cae adori lin. Adorado implizas la malcovron au remalcovron de la autentica visaggio di Dio, redeclaris Benedicto la Dexesa, cae dogi farigias por la Ecclesio cae la hodiaua mondo ne luxagio, sed prioritato. Aliflanque, existas risco chiun la Papo volis evidentigi. Chie Cristo ne occupas la unuan locon, chie oni ne reconas cae adoras lin kiel superan bonon, tie la homa digno estas endangerigita. Tial daurigis la Papo estas urge porti la hodiauan homon al malcovro della autentica visaggio de Dio, kiel revelaciis sin por ni en Jesuo Christo. Ancau la homaro de nia epoco povos tiel, kiel la sagiuloi, genuigi fronte al li cae adoridin. Serci Christon devas esti la senecesa pet sopiro della credantoi, della geiunuloi, della plen cresculoi, della fideluloi cae de iliai pastistoi. Oni devas curagigi, subteni, gvidi citiun sercion. La credo ne estas simple aligio al tutagio en sicon pleta de dogmoi, quiu malapericus la soifon ie Dio cestantan en la homa animo. Male gi antausendas la homon irantan en la tempo al Dio ciam nova en sia sen finezzo. La cristano estas tial samtempe serchanto cae trovanto. Giuste tio igas la ecclesion iuna, malfermita la estontezzo, ricia e espero por la tuta homaro. Cai nun aliai informoi, Cracovo, Pollando, per granda religia cae emozipliena partopreno, chiera un matene ocasis la solena ceremonio por la alveno della nova cef episcopo de Cracovo, Monsignor Stanisław Giwisz, dum pli ol dudexes iaroi persona secretario de Johano Paolo la II, 70.000 fideluloi, 800 pastroi, 100 da episcopoi cae 30 da cardinaloi partoprenis en la meso cun celebrata della nova cef episcopo cun sia antaulo cardinalo Franciszek Macharski. Sub lumanta suno la ceremonio havis momento in de granda intensezzo, chiam sub strecatai de longai applaudoi oni plur foie memorigis la nomon cae agadon de Johano Paolo la II. Pechino mortis en Cinio la cattolica episcopo Hie Xingu Yan, li estis octecoc iaragia, cae malsana ie leukemio. Monsignor Hie ne havis facilan vivon en Cinio, li estis en malliberejo dum entute dudecoc iaroi, nur pro la atesto della cristana credo cae obeemo alla papo. Tiru vananta puram, Hindio, et de antau hierau, la 26 de Augusto, la Hindia stato Keralo solenas ciuiare la tagon por la ge orfoi, honore al beata patrino Teresa el Calcuto, quiu nascigis giuste la 26 de Augusto in 1910. La decido della unica Hindia stato cun alta procento da cristanoi, 20%, ricevis la entusiasmon ancau de hinduistoi cae islamanoi. Pariso estas nova spezio por tiel diri quiu riscas malaperon, la lingvo. La esploristoi de UNESCO pritaxas, informas articolo aperinta en la franza giornalo Le Monde, pasinte jaude, che 90% e la 6.000 lingvoi nun tempe parolatai en la mondo povus malaperi ene della nuna iarcento pro la postsecvoi de globalizado. La lingvoi parolatai de 97% della monda lo giantaro representas nun 4% de ciui conatai lingvoi. Tio signifas che 96% de ciui lingvoi estas parolata nur de 3% della monda loggiantaro. Lau UNESCO, 10% della lingvoi havas malpli ol 100 parolantoin. Citiui ciferoi, commentas la Franza giornalo, attestas pri tre mirinda lingva diversezzo, chiun oni riscas perdi. Fronte alla tendenzo della plei vastai lingvoi creschi, la faculoi de UNESCO cun la cun laboro de multai linguistoi comencis complican proiecton por savi la minoritata in lingvoin, por savogardi la ricezzon della lingva diversezzo. Ni finas per movada informo la 73a Itala Congresso de Esperanto comencigios venontan jaudon 1 de settembro en Rimini, Italio, che gi dauros gis la 7 de settembro. Venontan dimancion Sancta Messo en Esperanto estos celebrata de Pastro Duilio Magnani en la fam conata pregeio de San Giuliano Mare, quie estas la artai mosaicoi en Esperanto. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Venontan dimancion ni presentos la Augustan Leterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.